Հինույն Բայբուլ։ Դեր անկախալինան ռայ ռի պիանո ձայնն ու յոնանե մնաու դետո մզո ֆանդարանա Հինույն Բայբուլ զո ֆանդարանա տուցայնի բիբլիոթեք քրիստիանա մեդիա պրոդուկցիոն Անյուսիկա դեա մուլա մանույ նի ֆամակինա բուկի աո մնի տեստամենտա տալու իլայ ֆիժարանա վոլուանի աո մնի Բայբուլ Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany mila izany bokin'andriamanitra izany koa asaina re anao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao
eksodosy na fahafahana
Mbola ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa manohy ny famakinan'ny bokyn'ny Eksodosy isika ary ao anatin'ny fizarana fahatelo farany Israely tany an-tendrombohitra Sinay ny nandraisana ny lalàna sy ny nanaovana ny tabernakely. Eksodosy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahefapolo andinin'ny fahavalo amby telopolo. Eo amin'ny Eksodosy toko fasivy amby telopolo izao isika no anohy. Eksodosy toko fasivy amby telopolo. Ary tamin'ny manga sy ny volomparasy ary ny mena no nanaovan'ny fitafiana makarakara hanaovana fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina ary nanao ny fitafiana masina ho any Arona izy dia araka izay efa nanjidiany Jehovah ny Mosesy. Ary nanao ny efoda tamin'ny volamena sy manga sy volomparasy mena ary rongony fotsy madinika voasina izy. Ary namisaka ny volamena ho takelaka manify izy dia nandididy azy ho kofehy volamena hahasiny amin'ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary ny rongony fotsy madinika dia asan'ny mpanenina mahay. Ary nataon'ny soroka roa avy amin'ny sisiny roa hampikambana azy. Ary ny fehikibo momba ny efoda izay teo amboniny dia niray taminy sady nitovy tare taminy ka nataony volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina dia araka izay efa nanodiny Jehovah ny Mosesy. Ary ny vato berila nasiany randram-bolamena manodidina ary dia nisoratany tahaka ny fanoratany fanomboan-kase araka ny anaran'ny firenen'ny zanak'Israely. Ary nataony teo amin'ny soroky ny efoda ny vato ho vato fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely dia araka izay efa nandidiany Jehovah an'i Mosesy. Ary nanao ny sarotratra tamin'ny asan'ny mpanenina mahay izy tahaka ny nanaovana ny efoda dia volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina. Ary efa joro miforitra roa no nanaovany sarotratra ary iray njehy avy ny lafiny efatra sady niforitra roa izy. Ary nasiany vato nalatsaka hatranitraniny izy dia vato efatra an-dalana. Ny an-dalana voalohany dia karnelia sy topaza ary emeralda ary ny an-dalana faharoa dia robina sy safira ary onixa ary ny an-dalana fahatelo dia opala sy agata ary ametista ary ny an-dalana faefatra dia krisolita sy berila ary jaspy. Ary nasiany randram-bolamena manodidina ny fitoerany avy. Ary ny vato dia nalahatra araka ny anaran'ny firenen'ny zanak'Israely dia rombin'ny folo araka ny anarany. Ary ny soratra toy ny amin'ny fanomboaka se ho an'ny firenena rombin'ny folo araka ny anarany avy. Ary nanao olam-bolamena tsara mifanolana toy ny tady ho eo amin'ny sarotratra izy. Ary nanao randram-bolamena roa sy vavavolamena roa izy. Ary ny vavavola dia nataony teo amin'ny zorony roa ambony amin'ny sarotratra. Ary nitady volamena roa dia nataony teo amin'ny vavavola roa izay amin'ny zorony roa ambany amin'ny sarotratra. Ary ny lany nitady roa dia nataony teo amin'ny randram-bolamena roa dia nataony teo amin'ny soroky ny efoda anoloana. Ary nanao vavavolamena roa izy ka nataony teo amin'ny zorony roa ambany amin'ny sarotratra dia amin'ny sisiny anatiny izay manolotra ny efoda. Ary nanao vavavolamena roa koa izy ka nataony teo amin'ny soroka roa amin'ny efoda dia ao ambaniny eo anoloany akaiky ny fikambanany eo amin'ny fehikibo momba ny efoda. Ary kofehy manga no namehezan'ny vavavolan'ny sarotratra tamin'ny vavavolan'ny efoda mba ho eo ambonin'ny fehikibo momba ny efoda ny sarotratra ka tsy ho afaka eo dia araka izay efa nanodiny Jehovah any Mosesy. Ary nanao ny akanjo ivelany misy ny efoda asan'ny mpanenina izy ka nataony manga avokoa. Ary ny vozon'ny akanjo ivelany dia teo afovoany tahaka ny vozon'ny akanjo fiarovan-tratra, ary ny sisiny mandidina ny vozony mba tsy hahatritra azy. Ary teo amorotongotry ny akanjo ivelany dia nasiany sarinampongaben-danitra sy volomparasy sy mena voaasina. Ary nanao famoamandry volamena tsara izy, ary ny famoamandry dia nataony teo anelanelan'ny ampongaben-danitra tamin'ny morotongotry ny akanjo ivelany manodidina, dia teo anelanelan'ny ampongaben-danitra dia famoamandry sy sarinampongaben-danitra mifanelanelana manodidina eo amin'ny morotongotry ny akanjo ivelany hoentiny manao ny fanompom-pivavahana dia araka izay efa nanodidiny Jehovah ny Mosesy. Ary ny akanjo lava nataony rongony fotsy madinika asan'ny mpanenina ho any Arona sy ny zanany. Ary ny hamama dia nataony rongony fotsy madinika, ary ny satroka tsara tarehy nataony rongony fotsy madinika, ary ny kalsonina fohy dia nataony rongony fotsy madinika voahasina. Ary ny fehikibo nataony rongony fotsy madinika voahasina sy manga sy volomparasy ary mena asany mahay tenina samihafa soratra dia araka izay efa nanodidiny Jehovah ny Mosesy. Ary ny takelaka ho eo amin'ny diadema masina dia nataony volamena tsara ary nasiany soratra araka ny fanoratana amin'ny fanomboaka se hoe hamasinina ho an'i Jehovah. Ary nasiany kofehimanga hamehezany azy amin'ny hamama eo ambony dia araka izay efa nanodidiny Jehovah an'i Mosesy. Ary vita ny asa rehetra tamin'ny tabernakely ny tranon'ilay fihaonana, fa ny zanak'Israely efa nanao araka izay rehetra nandidiny Jehovah ny Mosesy. Dia nentiny teo amin'ny Mosesy ny tabernakely, dia nilay sy ny fanaka rehetra nomba azy, ary ny farangony sy ny zanakazony ary ny barany sy ny andriny ary ny faladiany, ary ny firakotra hoditr'ondrilahy izay nomenaina sy ny sarina hoditakasy, ary ny efitra lamba fanakonana, ary ny fiarany vavolombelona sy ny baony ary ny rakotra fanaovam-panavotana, ary ny latabatra sy ny fanaka rehetra nomba azy ary ny mofo aseho, ary ny fanaovanjiro tsara sy ny lela fanaovanjirony dia lela fanaovanjiro halahatra sy ny fanaka rehetra nomba azy ary ny diluilo hatao fanazavana, ary ny alitara volamena sy ny diluilo fanosorana sy ny didika azy manompofona, ary ny varavarana lamba ho eo amin'ny varavarany tranolay, ary ny alitara varahina sy ny makarakara varahina ho eo aminy, ary ny baony sy ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany, ary ny fefy lambany kianja sy ny tsangatsangany sy ny faladiany, ary ny vavady lamba eo amin'ny vavadin'ny kianja, ary ny kofehiny sy ny tsimatra, ary ny fiasana rehetra momba ny tabernakely ny tranolay fihaonana, ary ny fitafiana makarakara ho enti manao fanompom-pivavahana amin'ny fitoerana masina ho any Aronina mpisorona sy ny fitafiany zanany ho entiny manao fisoronana. Araka izay rehetra efa nandidiny Jehovah ny Mosesy, dia toy izany no nanaovany zanak'Israely ny asa rehetra. Ary ny zany asa rehetra Mosesy ka indro efa nataony araka izay nandidiny Jehovah, dia nisaotra azy Mosesy. Eksodosy toko fahefapolo. Natsangana ny tabernakely. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, amin'ny andro voalohany, amin'ny volana voalohany, dia atsangany ny tabernakely ny tranon'ilay fionana. Ary ataovy ao ny fiaran'ny vavolombelona, dia antony ny efitra lamba hanakona ny fiara. Ary ampidiry ny latabatra ka alahary izay alahatra eo amboniny. Ary ampidiry ny fanaovan'ny jiro ka ampirehety ny jiro. Ary ny alitara volamena fandoroana didikazo manitra dia ataovy eo anolohan'ny fiaran'ny vavolombelona, ary ny varavarana lamba dia ataovy eo amin'ny varavaran'ny tabernakely. Ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia apetrao eo anolohan'ny tabernakely ny tranon'ilay fionana. Ary ny tavy dia apetrao eo anelanelan'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara ka asio rano eo anatiny. Ary amboary ny kianja manodidina ka antony ny vavahadiny lamba eo amin'ny vavahadiny kianja. Ary alao ny diluily fanosorana ka hosory ny tabernakely sy izay rehetra ao, dia amasino izy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ka dia ho masina izy. Ary hosory ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana sy ny fanaka rehetra momba azy, ary amasino ny alitara dia ho masina indrindra izy. Ary hosory ny tavy sy ny faladiany ka hamasino izy. Ary ento Arona sy ny zanany hakeo anolohan'ny varavarany tranon'ilay fionana ka hampandroy amin'ny rano izy. Ary ampiakanjoy any Arona ny fitafiana masina dia hosory sy hamasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Ary ento ny zanany ka ampiakanjoy azy ny akanjo lava. Ary hosory izy tahaka nanosoranao ny rainy mba ho mpisorona ho ahy. Ary ny fanosorana azy dia ho fisoronana mandrakizay ho azy hatramin'ny tarana ny faramandimby. De nataony Mosesy izany, araka izay rehetra efa nandidiany Jehovah azy no nataony. Ary tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona faharoa no nananganana ny tabernakely. Ary Mosesy nanangana ny tabernakely, de nametraka ny faladiany sy nanangana ny zanakazony, ary nampiditra ny barany sy nanangana ny andriny. Ary namelatra ny lay teo ambonin'ny tabernakely izy, ary nifirakitry ny lay nataony teo amboniny, dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. De nalai ny vavolombelona ka napetrany tao anatin'ny fiara, ary ny bao de nataony teo amin'ny fiara, ary nirakitra fanaovam-panavotana de napetrany teo ambonin'ny fiara. Ary ny fiara de nampidiriny tao amin'ny tabernakely ka nahantony ny efitra lamba fanakonana hanakona ny fiaran'ny vavolombelona, de araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny latabatra de napetrany teo amin'ny tranon'ilay fionana, de teo amin'ny lafin'ny tabernakely avaratra teo ivelan'ny efitra lamba. Ary nandahatra mofo teo amboniny teo anatrehan'i Jehovah izy, dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny fanaovan'ny jiro dia napetrany teo amin'ny tranon'ilay fionana, tandrifin'ny latabatra, teo amin'ny lafin'ny tabernakely atsimo. Ary nampirehetra ny jiro teo anatrehan'i Jehovah izy, dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny alitara volamena dia nataony teo amin'ny tranon'ilay fionana, teo anolohan'ny efitra lamba. Ary nandoro didikazo manompofona teo izy, dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny varavarana lamba dia nataony teo amin'ny varavaran'ny tabernakely. Ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia napetrany teo anolohan'ny varavaran'ny tabernakely ny tranon'ilay fionana. Ary nateriny teo amboniny ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina, dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny tavy dia nataony teo anelanelan'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara ka nasiany rano teo anatiny hanasana. Ary teo no nanasany Mosesy sy Arona ary ny zanany ny tongony amatanany. Raha niditra tao amin'ny tranon'ilay fionana izy, ary raha nanakaiky ny alitara, dia ny sasa izy dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary natsangany koa ny kianja manodidina ny tabernakely sy ny alitara. Ary ny vavahady lamba dia nataony teo amin'ny vavahadin'ny kianja. De vitany Mosesy ny asa rehetra. nameny tabernakely ny voninahitr'i Jehovah. Ary ny rahona nanarina ny tranoilay fionana, ary ny voninahitr'i Jehovah nameny ny tabernakely. Ary misesy tsy nahazo niditra tao amin'ny tranoilay fionana, satria ny rahona nitoetra teo amboniny, ary ny voninahitr'i Jehovah nameny ny tabernakely. Ary raha niakatra niala tamin'ny tabernakely ny rahona, dia nifindra ny zanak'Israely tamin'ny nandehanany rehetra. Fa raha tsy niakatra ny rahona, dia tsy nifindra izy mandra-piavin'izay andro hiakarany. Fa ny rahon'i Jehovah dia teo ambonin'ny tabernakely noho ny andro, ary nisy afo teo aminy noho ny alina, teo masin'ny taranak'Israely rehetra tamin'ny nandehanany rehetra. Dia izay ry mpiaino ajaina no mamarana ny fizarana fahatelo amin'ny bokyn'i Eksôdôsy, ary mamarana mihitsy koa ny bokyn'i Eksôdôsy manontolo. Ampatsahivina antsika ireo fizarana telo. Voalohany, Israely tany Egipta, fampijalian'ny farao sy ady aminy. Eksôdôsy toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby telopolo. Fizarana faharoa, Israely niala tany Egipta ary tonga tany an-tendrombohitra Sinay. Eksôdôsy toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafito amby telopolo hatramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Ary ny fizarana fahatelo, Israely tany an-tendrombohitra Sinay, ny nandraisana ny lalàna sy ny nanaovana ny tabernakely. Eksôdôsy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahefapolo andinin'ny fahavalo amby telopolo. Ny boky manaraka ny bokyn'i Eksôdôsy eo amin'ny Baiboly dia ny bokyn'i Levitikosy. Io bokyn'i Levitikosy io no hoeno itsika amin'ny fandarana manaraka. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandarana enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandarana izao na momba izay novakiana teo, de antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandarana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.